Apa fierbe la 100 de grade. La 99 de grade, spunea cel care a compus acest videoclip, la 99 de grade nu se întâmplă absolut nimic. La 99 de grade, apa este, și surorile știu, în oală, este încă liniștită. Un grad, la un grad în plus, 100 de grade, face apa să fiarbă. Apa care fierbe, spunea, și ați văzut imaginea, este, poate să producă abur. Aburul este atât de puternic încât poate să miște vapoare, locomotive, mecanisme care au tone, zeci și sute de tone. Arăta videoclipul ce putere are diferența pe care o face un grad în viața noastră. Și credința noastră este cea care poate să facă diferența. În cartea Apocalipsa, cuvântul spune: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, nu ești nici înghețat, dar nici nu fierbi. N-ai 100 de grade, poate ai 99 de grade. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, spune Domnul. Frați și surori, meditând la acest subiect pe care îl vom studia în dimineața aceasta împreună, în primul rând acest subiect m-a cercetat pe mine. Mi-am dat seama cât de importantă este credința în viața celor credincioși. Am învățat câteva lucruri până acum privind viața de credință, și anume credința adevărată. Și am spus, dacă facem o scurtă recapitulare despre ceea ce am învățat, am spus atunci că Dumnezeu vrea ca să omologheze credința noastră. Și credința noastră este cu adevărat adevărată, avem credința adevărată, știm că avem credința adevărată dacă trece testele pe care Dumnezeu le-a pus înaintea noastră. Și am spus în primul rând, în capitolul 1, am văzut că credința adevărată este credința care este încercată. Dacă trecem prin încercări, dacă Dumnezeu ne trece prin încercări, atunci putem să știm că avem credința adevărată și ieșim biruitori. Apoi, în capitolul 2, am arătat că credința adevărată este credința manifestată, este credința care se manifestă în viața noastră, în fapte și în cuvinte. Apoi, am văzut în capitolul 3, un alt test pe care Dumnezeu îl dă credincioșilor, și am văzut că credința adevărată este credința care poate să fie dovedită, care are dovezi clare. Am spus atunci, dacă cineva ne-ar acuza că suntem credincioși și ne-ar duce în cort, ce dovezi ar avea? Ar avea dovezi că în viața noastră, cu adevărat, noi suntem Christianus, adică a lui Hristos, sau ar rămâne fără dovezi și n-ar putea să ne acuze? Avem dovezi cu adevărat că viața noastră aparține lui Hristos? Și astăzi vom învăța despre ceea ce înseamnă credința evidențiată. Un alt test la care Dumnezeu supune credința noastră pentru ca noi să ne convingem, Dumnezeu ne cunoaște, să ne convingem cu adevărat că avem credința adevărată, este credința evidențiată. Dicționarul spune a evidenția înseamnă a se afirma, a se deosebi, a se remarca, a se manifesta, a se distinge, a excela, a străluci. Întrebarea mea în dimineața aceasta pentru voi și pentru mine este: avem noi o astfel de credință? Și Iacov concluzionează: cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat. Ne distingem noi? Vedeți, să demonstrezi credința se întâmplă atunci când este nevoie. Suntem puși în situații în care trebuie să dovedim că suntem credincioși. A evidenția este acel grad în plus. Înseamnă să ieși afară din limitele dovezilor, să ieși, să te faci the extra mile, mila a doua. Asta înseamnă evidență. înseamnă să ieși în afară. V-am mai spus exemplul acesta, dar se potrivește foarte bine aici despre un tânăr care era în armata română și era într-un grup de mai mulți oameni și a întrebat, auzind, fiindcă fratele meu era acolo, și auzind că-i pocăiți, zice, eu n-am auzit niciodată de pocăiți. Ce-s pocăiții? Și până când fratele meu să răspundă, un altul de acolo i-a spus, vă spun eu cine sunt pocăiții. Deci am tăiat porcul. Și când am terminat și am pus șuncile în vase, ne-am dat seama că n-avem vase destule. Și ne-am dus la vecinul nostru, care atunci când am ajuns la el, ne-am dat seama că și el tăiase porcul și tocmai terminase și și-a așezat toate lucrurile în ordine, se spălau și erau gata ca să meargă să se odihnească. Și am spus, vecine, îmi pare rău, n-am știut că astea și voi porcul, mai aveam nevoie de niște vase ca să punem la saramură. Vecinul nostru, zice, a luat slănina lui din vas, a pus-o înapoi pe masă, a spălat vasele și ne-a dat și a spus, uite aici, ce ăștia-s pocăiții. Ăștia-s pocăiții. Credința evidențiată. Iacov, prezentând, vorbind despre credința care trebuie să se evidențieze, spune, noi avem probleme, sunt două părți la care aș vrea să privim în acest capitol 4. El spune două lucruri, zice, noi avem probleme, Dumnezeu are soluții. Noi avem criză, Dumnezeu nu este niciodată în criză. Și aș vrea să vă spun că mesajul acesta se potrivește, sau Dumnezeu a potrivit lucrurile așa, cu rugăciunea noastră, cu timpul de rugăciune, cu timpul pe care l-am avut cu copiii. La rugăciune am învățat că David a fost în peșteră și acolo lăuda pe Dumnezeu. David avea probleme. Copiii ne-au învățat că everything is possible with God. Totul este posibil cu Dumnezeu dacă avem credință. Aseară la Logodnă am întâlnit un tânăr care lucrează cu soția mea la spital și l-am întâlnit pentru prima dată, Gianni îl cheamă, și mi-a spus, printre alte, zice, am fost în Etiopia. S-au dus în misiune în Etiopia, el merge la Happy Valley, și mi-a spus, la Maranata, pardon, și mi-a spus, zice, eu sunt penticostal. Am crescut în biserică penticostală. Știu despre prorocii, știu despre vorbirea în limbi, știu despre minuni, despre rugăciuni, zice, dar nimic nu se aseamănă cu credința pe care frații noștri o au în țările acestea, în Etiopia. Noi ne rugăm ca Domnul să-l vindece, dar dacă nu-l vindeci, că știm că avem asigurare și mergem la spital. Noi ne rugăm ca Domnul să rezolve problema, dar dacă Domnul nu rezolvă problema, we have plan B. Avem alte soluții. Dar spune acolo, sărăcia este, românii din România sunt săraci, dar zice, sunt bogați față de cei din Etiopia. Și zice, atunci când păstorul vine și se roagă pentru un copilaș care e bolnav, să vindecă pe loc, zice, pentru că ei nu au plan B, ei nu au asigurare, ei nu mai au unde să meargă și dacă vine cu copilul acasă, există o singură variantă, copilul moare. Și atunci când se roagă, credința aceea face diferența între viață și moarte. Noi avem probleme, fraților, și spune Iacov aici problemele pe care el le vede în biserica din Ierusalim. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Ucideți, pismuiți, nu aveți, risipiți în plăcerile voastre. Acestea sunt doar evidențe exterioare, spune Iacov. Sursa, cauza e mult mai profundă. Spune în versetul 5, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu, unde? În noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Spune, evidențele, simptomele sunt clare, dar problema nu sunt simptomele. Problema este în noi, Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Problema e în noi, înăuntru. Ce se vede este doar evidența exterioară. Iacov spune, dacă astea sunt problemele, vă certați, pismuiți, bârfiți, poftiți, întrebarea corectă este nu de ce, ci de unde. Atunci când punem întrebarea de ce, greșim, pentru că atunci căutăm vinovați. Păstorul-i de vină, frații-s de vină, biserica-i de vină. Când punem întrebarea de unde, felul cum o pune Iacov, atunci aruncăm o privire introspectivă în noi. Și întrebarea pe care aș vrea ca să ne o punem, deși nu cred că este cazul la noi, dar am experimentat. Am avut mulți dintre noi această experiență unde în sânul copiilor, așa cum în biserica din Ierusalim, erau aceste probleme. Am experimentat lucrul acesta și n-am vrea să mai experimentăm certuri între frați, lupte între mădulare, pofte și așa mai departe. Ca Domnul să ne păzească, întrebarea corectă este: când apar astfel de lucruri în sânul bisericii, nu de ce, ci de unde? Și Iacov întreabă, de unde vin toate acestea? Concluzia logică a lui Iacov este: credința adevărată este credința care este evidentă. Este, problema este în viața noastră și credința noastră este cea care face diferența. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, nu să treacă temporar. Nu să ne viziteze, spune, care l-a pus să locuiască. Sursa problemei, spune Iacov, nu este în afară, nu sunt evidențele. Dacă avem viermi în pom și dacă avem frunze moarte și fructe care cad din pom, problema, soluția e nu să tai crengile. Problema e la rădăcină. Problema, zice Iacov, este noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, spune, ne vrea cu gelozie pentru El, ne vrea 100% să aparținem lui Dumnezeu. Și frați și surori, dacă Domnul hit up the fire câteodată, dacă ne pune focul sub călcâie, dacă ne trece prin încercare, este pentru că El ne vrea cu gelozie pentru El. Dacă Dumnezeu ne dă încercări, este pentru că ne iubește. El mustră și pedepsește pe toți aceia pe care îi iubește. Vreau să vă oferim în dimineața aceasta o perspectivă diferită. Avem boli, avem probleme cu immigration-ul, avem probleme cu copiii, avem probleme de sănătate, avem suferință în viața noastră, avem copii care nu ne ascultă, avem încercări. E pentru că Dumnezeu ne iubește. Nu uitați, credința adevărată este credința încercată. Pe David, diavolul l-a pus în fundul peșterii, în colț, și de multe ori și noi suntem în acel colț și parcă vedem diavolul cum defilează în fața peșterei, vedem cum nu-i pasă, parcă jubilează, dar să nu uităm, Iisus Hristos este pe tron și ceea ce face diferența este credința noastră, nu problemele mari, ci credința mare rezolvă problemele. Întrebarea este, de unde, cine-i acolo pe tronul vieții tale? Vedeți, frați și surori, de la New Life, am învățat că dacă avem probleme cu vorbirea în lecțiile trecute, problema e nu cu limba sau cu gura, ci cu cine-i în controlul ei, cine-i la cârmă. Dacă avem probleme cu purtarea, problema nu este cu trupul, problema este cu inima, cine mișcă inima. Dacă avem probleme de înțelepciune, problema nu este cu comportamentul, ci este cu sursa. Dacă avem probleme de caracter, problema nu este cu temperamentul, ci cu cine este domn în noi, în inima noastră. Și dacă avem probleme cu trăirea, problema e nu cu faptele, ci cu credința care motivează faptele pe care le facem. Așa că ceea ce învățăm astăzi de la Iacov este că dacă avem probleme, lupte, certuri, pofte, rugăciuni fără răspuns, întrebarea pe care trebuie să ne opunem fiecare dintre noi este nu de ce, ci de unde. Și atunci când punem întrebarea de unde, degetul automat indică spre noi. Ne vom uita în dimineața aceasta, v-aș îndemna fiecare dintre noi să aruncăm o privire înăuntru nostru și să vedem dacă nu cumva, dacă avem probleme, e din cauza noastră. Dacă simptomele care se văd nu cumva sunt din cauza noastră, dacă nu problemele sunt înăuntru nostru, de ce? E problema lui Dumnezeu. De unde? E problema noastră. Cântarea spune, unde să mă duc? Numai Tu, Iisuse Doamne, aceasta e soluția. Numai Tu, Iisuse Doamne, atunci când suntem puși la colț, atunci când suntem în peșteră, atunci când suntem în loc unde ni se pare că nu avem ieșire, să alergăm la Domnul. Și ca Domnul, și dacă Domnul ne dă încercări, și dacă Domnul uneori îngăduie în viața noastră încercarea, este pentru că ne iubește și pentru că vrea să fim în clocot pentru El. Am spus avem probleme. Și Iacov prezintă aici toate problemele. Dar dacă noi avem probleme, aș vrea să vă spun că Dumnezeu are soluții. Noi suntem surprinși, Dumnezeu nu este surprins niciodată. Noi suntem în criză, Dumnezeu nu este în criză. Problemele sunt ale noastre, soluția este a lui Dumnezeu. Aș vrea ca să vă uitați împreună cu mine în versetele 13 până la versetele 16. Înainte ca să vedem care este soluția lui Dumnezeu, Iacov prezintă aici două perspective. Aș vrea să vă uitați în versetele acestea și spune, prima perspectivă este versetul 13. Zice, ascultați acum voi care ziceți. Voi care ziceți, ascultați, ne vom duce, sunt câteva verbe care descriu acțiunile noastre. Și aceasta este o filozofie de viață. Și aici nu mă refer, Iacov nu vorbește oamenilor din afara bisericii. Aici Iacov vorbește credincioșilor din biserică. Aici vorbește fraților și spune, sunt două filozofii de viață. Una din filozofii este, noi, eu, ne vom duce. Uitați-vă la verbe. Vom sta. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Noi vom sta acolo un an. Noi vom face negustorie. Noi vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Și în versetul 16 continuă descrierea acestui tip de credincioși și spune... Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, ale noastre, orice laudă de felul acesta este rea. Este rea. Este o filozofie de viață rea, unde ne bazăm. Eu voi face, noi vom face, noi vom drege și aceasta este soluția. Și nu știți că orice laudă de felul acesta este rea. Există, spune Iacov, un alt fel de filozofie de viață care este diametral opusă la capătul celălalt. Uitați-vă, vă rog, în versetul 15. Voi, dimpotrivă, dincolo, la polul opus, ar trebui să ziceți ce? Dacă va vrea Domnul, vom face. Asta e credință. Asta e credință care iese în evidență. Nu noi vom face. De câte ori nu se întâmplă că ca și credincioși, aplicăm filozofia aceasta, zice, vom face, vom merge, îi arat eu, știu eu, sunt mai bun ca el, mașină mai frumoasă, casă mai mare, voi face. Și spune, filozofia aceasta între credincioși este păgubitoare, frați și surori. Spune Iacov, este rea. Există filozofia lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu controlează lucrurile, unde El este pe tron în viața credincioșului și unde credinciosul spune, dacă Domnul va vrea, nu eu, Domnul, noi cântăm cântarea, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă condu Tu pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas. Duhul lui Dumnezeu, frați și surori, facă cântarea aceasta să fie adevărată în viața noastră. El ne vrea cu gelozie pentru El. Știi ce înseamnă cu gelozie? Știi? Ați fost vreodată geloși? Când îi făceam curte la nevastă mea, eram gelos. Vroiam 100%. Nu vroiam să se mai uite la alt băiat. Nu vroiam să... nici o privire. Și de câte ori vedeam, mi se părea mie, aveam discuții interminabile și ea nici nu-și dădea seama despre ce vorbesc eu. Dar nu-și ții minte că ai întors capul. Chiar atunci eu am văzut. Și ăsta. Și până ne-am căsătorit. Dar n-am mai fost gelos. Sau tineri, soluția geloziei este căsătoria. Știți ce înseamnă în Domnul, amin? Știți ce înseamnă gelozie? V-am dat imaginea aceasta. Când Dumnezeu spune că este un Dumnezeu gelos, asta înseamnă că El vrea tot, 100%, privirea noastră, gândirea noastră, trăirea noastră, vorbirea noastră să fie îndreptate spre El. Asta e credința care evidențiază, care se evidențiază. Evidențele vorbesc de la sine. Ce este în noi, cu timpul iese în afară. Spunea Domnul Iisus că-și din prisosul inimii vorbește gura. Am amintit data trecută textul acela, tot cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria inimii lui. Domnul Iisus spunea cu alte cuvinte, dacă visteria inimii are stăpân bun, evidențele vor apărea. Și tot așa, dacă are stăpân rău, vor apăra. Evidențele nu întârzie să apară. Problema nu este cu visteria, ci cu cine-i stăpân acolo. Cine-i stăpân? Soluția, spune Iacov, e simplă. Și dă trei pași ai pocăinței pe care fiecare trebuie să-i facem pentru a ne asigura cu adevărat că Domnul Iisus Hristos, că Duhul lui Sfânt care ne dorește cu gelozie pentru El, locuiește în viețile noastre. Am arătat imaginile acelea, dacă vă aduceți aminte, cu cele trei cercuri, cu omul firesc, unde Hristos este în afara cercului, în afara preocupărilor vieții acelui om. Și dacă vă aduceți aminte, am arătat celelalte două cercuri în care am arătat un scaun, un tron, și pe tron era Euul și Hristos era undeva la periferia cercului. Acesta este creștinul firesc. Și apoi am arătat cercul în care Hristos este pe tron, este în centru vieții celui credincios și Euul nostru este undeva la periferia cercului. Atunci când studiem aceste lucruri despre credința adevărată, frați și surori, am vrea să înțelegem ce înseamnă să creștem, să nu mai fim credincioși firești, în care eu, noi, aceasta este o filozofie păgubitoare, este o filozofie rea, ci în care Dumnezeu, Hristos să fie pe tron. Învățăm la grupul mic un material, se numește autoconfruntarea. Și tot ceea ce învățăm în zeci de lecții, e o carte așa de groasă, mulți o ați văzut-o deja, tot ce învățăm este God's way versus man's way. Calea lui Dumnezeu în comparație cu calea omului. Și ceea ce învățăm acolo este cum să alegem calea lui Dumnezeu în loc să mergem pe calea omenească. Diferența între creștinul firesc și creștinul duhovnicesc este un grad. Ceea ce ne face în clocot pentru Dumnezeu este că îl punem pe Hristos, acel un grad, acea mică schimbare în viața noastră, acea mică decizie să-l punem pe Hristos pe tronul vieții noastre. Spunea Pavel în Efeseni, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Face diferența în viața noastră ca și credincioși. Spune Iacov, sunt trei pași pe care fiecare dintre noi trebuie să-i facem pentru ca, cu adevărat, Hristos să locuiască, să stea pe tronul vieții noastre. Aș vrea să vă uitați cu mine și dacă aveți scripturile la dumneavoastră și cred că le aveți, aș vrea să urmărim doar câteva versete care și câțiva pași și uitați-vă și pe screen. Trei pași pentru a ajunge de la calea omului la cea lui Dumnezeu, de la voia noastră la voia lui Dumnezeu, de la noi pe tron la Hristos pe tron. În primul rând, spune Iacov, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, prima parte a versetului 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iosua la un moment dat spune, alegeți astăzi, stă în fața poporului și spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, spune Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Frați și surori, haideți să facem decizia aceasta în dimineața aceasta. Cred că am făcut decizia aceasta când ne-am întors la Domnul, când ne-am pocăit. Haideți să o reîmprospătăm. Și dacă sunt lucruri, sunt compartimente în viața noastră care nu sunt sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, haideți să spunem la fel ca și Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, să zicem cu toții, eu și casa mea vom sluji Domnului, 100% la picioarele Domnului, 100% Duhul Sfânt în control, 100% Duhul Sfânt are cheia de la fiecare compartiment al vieții noastre. Amin? Amin. Supuneți-vă, prim fapt care trebuie să-l facem, supuneți-vă, alegeți. Este o alegere pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne cheamă să o facem și în dimineața aceasta. Apoi, tot la primul acest pas spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu numai te supuni, acționează împotriva răului. Ca să te împotrivești, trebuie să cunoști cuvântul. De aceea studiem, De aceea avem small groups, de aceea avem studiile acestea duminica dimineața, de aceea predicăm cuvântul, de aceea îndemnăm frățietatea să aibă părtășie în cuvânt în fiecare zi, în fiecare dimineață. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, cum s-a împotrivit? Care au fost cuvintele, primele cuvinte ale Domnului Iisus? Este scris. Domnul Iisus Hristos cunoștea cuvântul. El cunoștea de plin, el cunoștea pe Tatăl. El era autorul cuvântului. La început a fost cuvântul, spune. El se identifică cu cuvântul și dacă el a avut nevoie să se împotrivească diavolului cu cuvântul, cu atât mai mult noi. Vă încurajez, învățați cuvântul, citiți cuvântul, memorați cuvântul. Pentru că atunci când vine cel rău, felul în care putem să ne împotrivim este spunând, este scris cu cuvântul, împotriviți-vă diavolului. Apoi, un al doilea pas pe care trebuie să-l facem, uitați-vă în versetul 8, spune, apropiați-vă de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și ce se întâmplă când noi ne apropiem de Dumnezeu? El se apropie de noi. Spunea cineva, dacă noi facem un pas spre Dumnezeu, el face câți? El face doi spre noi. Dacă noi aruncăm cu lopata noastră mică, Dumnezeu aruncă cu lopata lui mare. Dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, El se apropie de noi. Acționează pentru bine. Ca să te apropie de Domnul, trebuie să-L cunoști mai întâi. În măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să fim mai aproape de El. În măsura în care descoperim prin cuvânt, prin experiențe personale, în măsura aceea îl iubim pe Dumnezeu. În măsura în care îl iubim pe Dumnezeu, vrem să ne apropiem. Când iubești pe cineva, vrei să fii cât mai aproape de persoana respectivă. De ce? Pentru că îl iubești. Și timpul ți se pare, orele ți se par secunde. Când mă întâlneam, dau exemplul ăsta din nou, când mă întâlneam cu soția mea, mi se părea că timpul zboară. Mă uitam și a trecut o oră. Cum s-a dus timpul? Parcă abia am văzut-o și deja nu mai timpul. Când iubești pe cineva, timpul zboară, nu-i așa? Cei care sunteți căsătoriți, cei care sunteți în love, Julia și cu Jeremy pot să mărturisească. Time flies when you love, așa-i? Parcă nu ajunge timpul, parcă se termină timpul și nu ți-ai întrebat, n-ai spus tot ce ai vrut să spui, n-ai epuizat tot. Când îl iubești pe Dumnezeu, vrei să petrești timp cu Dumnezeu. Când îl iubești, vrei să fii aproape de El. Și cu cât vrei să fii mai aproape de El, cu atât și Domnul se apropie de noi. Ce frumoasă! Și spune, cum putem să ne apropiem de Dumnezeu? Și Iacov dă două soluții bisericii din Ierusalim, care aș vrea să le luăm și pentru New Life. Spune în versetul, capitolul 4, versetul 8, partea a doua. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Ce se întâmpla în Ierusalim, Iacov o vede această dublă măsură. Una vorbeau, alta făceau. Făceau, lucrau în puterea lor, vreau să rezolve problemele și să certau și să luptau, pentru că vreau să aibă soluțiile lor. Și spune, curățați-vă mâinile. Când spune acesta un prim pas în apropierea noastră de Domnul, curățați-vă mâinile, aceasta se referă la faptele noastre. Și când spune al doilea pas, spune curățați-vă inima, aceasta se referă la motivațiile noastre. De unde vin, spune Iacov, de unde vin toate aceste probleme? Dacă avem probleme, de unde vin? Și spune problemele vin dinăuntru, nu vin din afară. Și curățați-vă faptele și curățați-vă, fiți sigur că motivația pentru care faceți faptele este una curată. Curățați-vă inima. Uneori facem binele pentru motive greșite și asta este legalism. Și Domnul Iisus Hristos avea probleme cu fariseii pentru că făceau fapte bune, dar făceau pentru motive greșite. Oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Iacov cheamă biserica din Ierusalim la pocăință. Inima se curățește atunci când ne pocăim. Și un al treilea pas la care Iacov cheamă biserica din Ierusalim și aș vrea ca să ne aliniem și noi este versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului. Smeriți-vă, supuneți-vă, apropiați-vă și smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Atunci când ne smerim, și aici nu e vorba de faptul că ne înălțăm unul mai mare decât altul, ci cred că traducerea corectă este Domnul ne va ridica. Când noi ne aplecăm, Domnul ne ridică. Când noi ne ridicăm, mândria merge înaintea căderii. atunci el ne coboară. Ce lecție extraordinară învață Iacov biserica din Ierusalim. Lumea spune, înalță-te, calcă dacă trebuie pe alții în picioare, acesta este succesul. Dumnezeu spune, smeriți-vă și El vă va înălța, ăsta e succes. Când Dumnezeu te ridică, când Dumnezeu îți dă izbăvire, când Dumnezeu aduce soluții, celor smeriți, spune cuvântul, El le dă ce? Le dă har. Noi nu putem, frați și surori. Noi ne rugăm, dar nu putem. Dumnezeu este Cel care poate. El are, noi avem probleme, El are soluția. Concluzia lui Iacov este simplă și foarte concludentă. Și am spus-o împreună cu toții. Deci, spune el, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Sunt două perspective, am spus, și sunt două atitudini. Unii care știu să facă binele și nu-l fac. Și despre ăștia vorbește aici. Zice, cine știe și nu face. Și există o altă perspectivă, cine știe să facă binele și face. Asta este credința care se evidențiază. Credința noastră, credința care se evidențiază este credința adevărată. Este credința care se vede. Este credința care face diferența. Este acel un grad care face diferența. Tu ce fel de credință ai? Face credința ta diferența? Face credința mea diferența? Dacă în dimineața aceasta ar trebui să treacă Dumnezeu credința ta și să o omologheze, dacă credința ta este evidentă sau nu, dacă face diferența în viața altora, dacă face diferența în felul cum slujești, dacă face diferența în felul cum te rogi, dacă face diferența în felul cum citești, dacă face diferența în felul cum ajuți, dacă face diferența în slujirea pe care o ai, este credința ta evidentă? Se distinge? Văd alții că tu ai credința adevărată? Am fost cercetat de un episod din, pe care îl prezintă evanghelistul Marcu, de fapt și evanghelistul Matei, care mi s-a părut cea mai extraordinară reliefare a unei credințe evidente și am lăcrimat stând singur și pregătind acest mesaj când am citit acest exemplu. În Scriptură este intitulat Vindecarea unui îndrăcit. Vă aduceți aminte de episodul acela în care la Domnul Iisus Hristos vine un tată cu copilul lui care spune că are un duh mut, un duh mut, era îndrăcit. Eu am intitulat episodul acesta Un tată necăjit. Și citind acest pasaj m-am identificat cu acest tată și cred că multe familii în locul acesta se identifică cu acest tată necăjit, mamă necăjită. Și tatăl vine la Domnul Iisus Hristos și îi prezintă diagnosticul și spune... Zice, să aruncă cu fața evanghelistul, am luat amândouă și le-am compilat descrierea din Matei care, și descrierea din Marcu, care cred că sunt complementare. Spune că părintele acesta a încercat tot ce se poate și în final a venit la ucenicii Domnului Iisus și pentru că ucenicii Domnului Iisus Hristos nu putuseră să vindece pe copilul lui, tatăl acesta zice, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Tatăl acesta, plin de durere, și acum cred că sunt mulți părinți în locul acesta, și ne rugăm, pune diagnosticul și zice, Doamne, vreau să vă uitați cu mine. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură. Scârșnește din dinți și rămâne țeapăn. Părintele acesta nu știe să facă altceva, dar i-a mai rămas o singură pârghie cu care să acționeze. Credința. Și în ultimă instanță vine la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, uite-te, astea sunt simptomele care le are fiul meu. Face spumă, scârșnește din dinți, rămâne țeapăn. Și spune în final, dar dacă poți face ceva, dacă poți, am încercat în atâtea locuri,
Și nimeni nu a avut nicio soluție pentru mine. Dar, Doamne, Doamne Iisuse, Tu ești ultima mea pârghie. Tu ești ultima soluție. Dacă poți face ceva, fie-ți milă și ajută-ne. Cum spune, ameliorează, îndulcește situația, nu mai pot. Sunt la capătul puterilor, sunt în peșteră. Sunt la colț și parcă diavolul râde de mine, un duh mut care își bate joc de familia aceasta, de copilul acesta și tatăl este neputincios. Domnul Iisus Hristos se uită la părintele acesta și spune, nu simptomele, sunt problemele, problema. Tu ai probleme. Problema nu sunt simptomele. Problema nu e cât de mare e diavolul și cât de tare. Problema e câtă credință ai. Și uitați-vă la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Spune Domnul Iisus Hristos, care spun, zice, toate tu zici dacă pot, tu întrebi, problema ta e dacă pot, te îndoiești, există urmă de îndoială, dacă pot să scot copilul din pușcărie, dacă pot să le liberez de droguri, dacă pot să fac vină la timp acasă. Toate lucrurile, și vă rog să vă uitați, toate lucrurile sunt cu putință cui? Celui ce. Și aș vrea ca strigătul acelui tată să fie și strigătul nostru în dimineața aceasta. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și îndată Dumnezeu schimbă simptomele, circumstanțele. Îndată Domnul Iisus Hristos schimbă și spune, am credință, dar credința mea este limitată, spune Tatăl. Doamne, dă-mi o credință evidentă, ajută, complexează, nu pot să mai cred. Am experimentat atâtea lucruri, m-am rugat, a venit poliția, am făcut atâtea, am mers la immigration și n-am rezolvat, am așteptat de la un președinte să rezolve și n-a rezolvat. M-am dus la atâția doctori și n-am găsit soluție. Și Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl acesta spune, cred, Doamne, spune și Tu în dimineața aceasta, cred, Doamne, ajută necredinței mele, Doamne, dă-ne credința aceea evidentă pe care Tu o vrei să vezi. Dacă Dumnezeu nu schimbă lucrurile, înseamnă că Dumnezeu mai are ceva de schimbat în viața noastră. Frați și surori, când Dumnezeu încălzește focul sub noi, când ne dă încercări, înseamnă că ne vrea în clocot pentru El, înseamnă că ne iubește și ce am învățat în experiența mea, în relațiile mele, este că Dumnezeu lucrează în viața noastră, Dumnezeu lucrează la sănătatea noastră, Dumnezeu lucrează în problemele noastre, dar în timp ce lucrează în viața copiilor noștri, Dumnezeu lucrează în viața noastră, Dumnezeu lucrează multilateral, Dumnezeu lucrează în mai multe unghiuri. Noi vrem ca Dumnezeu să lucreze și să schimbe, să ne dea sănătate, dar Dumnezeu vrea să ne dea pocăință, noi vrem să schimbe viața copiilor noștri, dar Dumnezeu vrea să ne dea răbdare. Frați și surori, Dumnezeu ne iubește când noi ne apropiem de El, Dumnezeu se apropie de noi. Și uitați cum se închide acest episod. Iisus a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Domnul Iisus Hristos le răspunde, și noi am făcut o practică din lucrul acesta, acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât cum? Înțelegeți de ce ne rugăm și postim, frați și surori? Pentru că sunt anumiți demoni, sunt anumite lucruri care se petrec în viața noastră, care, spune Domnul, au nevoie de o credință evidentă. Atunci când luăm câte 3 zile de post și rugăciune cu biserica,
Dumnezeu vrea ca să facă credința noastră evidentă și vrea să facă minuni în mijlocul nostru. Nu noi, asta e teorie, o filozofie rea. Și dacă Domnul va vrea, dacă Domnul vrea, El poate schimba. Nu problemele noastre sunt prea mari, nu mâna Lui este prea slabă, ci credința noastră. Fie ca Domnul să ne îmbrace pe fiecare dintre noi în dimineața aceasta cu o credință vie, cu o credință în clocot, cu o credință care să se evidențiază, care să facă diferența și care să aducă pe mulți din moarte la viață, de la boală la sănătate, care să rezolve problema, care să facă minuni. Amin.